Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Keling, musofir qahramonlarimiz haqidagi hikoyani davom ettiramiz. Ish juda og'ir edi. Ovqatlanish esa oson edi. Xudoga xizmat qilish esa juda shirin edi. Ilhom bilan Narsih jamoatning sabzavot dalasida ishlash uchun qo'yildi. Yerga ishlov berish ular uchun biroz yangi ish edi. Ispaniyalik bir xizmatchi jamoat dalasiga javobgar edi. Musofirlarimiz 2 hafta Galileyada bo'lgan vaqt ichida ushbu ispaniyalik xizmatchi ko'p narsani o'rgatdi. Narsih boshda Ilhomga ko'p tarjima qilardi, lekin borib-borib Ilhom ham yunon tilini ozma-oz tushuna boshladi. Ilhomning yunon tiliga bo'lgan qiziquvchanligi oshib borishining asosiy sababi yangi ahd birinchi bo'lib yunon tilida yozilganligida edi. Chunki Ilhom yangi ahdni yunon tilida o'rganishni maqsad qilgan edi. Ushbu ikki forslik musofirlarni hayron qoldirgan narsa bu yerdagi jamoat a'zolari dunyoning har xil joyidan kelganligi, har xil masxiy oqimlarga tegishli birodarlarning yakdillik bilan bir-biriga xizmat qilishi ajoyib edi. Yunon tilini mustahkamlash maqsadida Ilhom Justinga bir savolni kuni bilan to'qib yurgan edi. Masxiylikning asoslari nimalardan iborat deb Ilhom Justinga yunon tilida savol berdi. Justin ham bo'sh kelmay, Ilhomga fors tilini ishlatib, asoslar esa o'g'lim, bu Iso Masihning shaxsiyatini birinchi o'ringa qo'yishdir deb javob berdi. Albatta, Ilhom javob berdi. Demak, bizni shu haqiqat birlashtiradi. Isoning inson qiyofasida bo'lgani va bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lganiga qo'shilamizmi? Ha, men bunga qo'shilaman. Ular bunday suhbatlar ustida ko'p vaqt o'tkazishar edi. Lekin qanday qilib Iso bir tomondan odam bo'la turib, boshqa tomondan ilohiy bo'lishi mumkin degan savol juda qiynar edi. Ilhom gapida davom etib, "Ha, men Misrlik Simon bilan gaplashgan edim. U Isoning bir tabiatga ega ekanini ishonadi. Men unga, yo'q, Iso ikki tabiatga tegishli, biri odamilik, ikkinchisi esa ilohiylik deb tushuntirdim. Lekin haligacha o'zim ham aniq bilmay sarson bo'lyapman." Justin Ilhomdan Simon bilan gaplashib, "Qanday xulosaga keldingizlar?" deb so'radi. Bu masalada hech qanday muammo bo'lmadi. Simon juda xudojo odam. Uning Iso Masihga va birodarlariga bo'lgan sevgisi cheksizdir. Biz hech narsa ustida talashmadik. U ham, men ham bir-birimizga behurmatlik ko'rsatmadik. Ha, juda qiziq. Siz chaysizlar. Siz bu savolga qanday javob bera olasiz? Iso Masih nechta tabiatga ega? Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash-kuchukcha.najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining radio bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kelasi safar uchrashguncha xayr. Rabbimiz inoyati va tinchligi barchangizga yor bo'lsin.